Upptakan sem hér fer á eftir er afrita bandi sem að ungur piltur kom með til Jóns og upptökuna gerði hann eftir ömmu sinni sem heitir Guðlaug Bjartmarsdóttir, fædd á neðri Brunná í Dalasýslu og hún er kona Jóns Guðnasonar skjalavarðar.
Þegiðu nú. Þorgir reyð frá innvíinu og var sár. Þegið hennu yngi björgu áður en ég verð nár. Svona ráða sumra manna drauma. Komu þeir til blika borgar óttum en sút. Nefna næsta morgun var Þorgir borinn til grafar út. Svona ráðast sumra manna drauma. Gekk hún sig í kirkjugarðinn, allt var hljótt. Þorgir sat á leiði sínu koldimma nótt. Svona ráðast sumra manna draumar. Lengi beið eftir yður fegursta frú. Viltu gegnum dauðan genginn kveðja mig nú. Svona ráðast sumra manna draumar. Ég vil gegnum dauðan genginn kveðja þig með koss. Ef þorir þú að signa þig með heilugum kross. Svona ráða sumra manna drauma. Hann syngdi sig og gerði hinn helga kross. Hún kvaddi hann og kyssti hinn hinsta koss. Svona ráða sumra manna drauma. Steiktan fyrir gröfina en hárið svart. Ingi bjargar næsta morgun var orðið silfurbjart. Svona ráðast sumra manna drauma.